La Varsovia Schopen Flughaveno occupis pasintiare la unuan locon en la Unio lau la vidpunto de passagera cresco en la categorio de flughavenoi, kiui entute priservas inter 10 kaj 25 milionoi da passageroi. Tio resultas el la raporto de la Internacia Consilio de Flughavenoi ACOI, representanta pli ol 1950 flughavenoin en 176 landoi. La flughaveno Schopen estis calculita al 19 flughavenoi cun la plei granda cresco dinamico ecde 2012. Inter ili trovigas tiei flughavenoi kiel Berlin-Schönefeld, Lisbono, Londono-Stansted, Atenoi kaj la Amsterdama Schiphol. La pasintiara cresco signifas che la servoin de la flughaveno Schopen utiligis prescau 3 milionoi da passageroi pli ol en 2016. La transfera trafico crescis ie pli ol 34%, cae tio signifas che prescau 4 milionoi da passageroi utiligas la Varsovian flughavenon kiel transferan. La flughaveno Schopen estas la plei grande in Pollando. Pasintiare giaine servoin utiligis 15,75 milionoi da passageroi, prescau je 25% pli ol en 2016. Nur en decembro 2017 usis din 1,12 milionoi da pasageroi.